Isaia toko fatelo ambin'ny folo. Jehovah manangana tafika na mpiady. Faminaniana hitan'i Isaia zanak'i Amoza ny amin'ny loza hanjoan'i Babilona. Manangana fanefa eo an-tampon'izay tendrombohitra mangadiady ianareo, manandrata feo hiantso azy ho fahitanana izy hiditra amin'ny vavadin'ireo mpanapaka. Izaho efa nandidiny no hamasiniko, eny efa niantso ny lehilahy maheriko aho, dia ireo mibitaka amin'ny mpirehareana hahatanteraka ny fahatezerako. Injany niorakoraka ny tendrombohitra tahaka ny any vahoaka be, dia ny fitabataba ny fanjakan'ny firenena efa tafatambatra. Jehovah tompony maro no manomana miaramila hiady, izay avy any amin'ny tany lavitra, any amin'ny faravodilanitra, dia Jehovah sy ireo fitaovan'ny fahatezerany hoento mandrava ny tany rehetra. Ny andro hitsarany Jehovah ny Babilona dia manambara mialoha ny hitsarany ireo firenena jentilisa. Midradradradra ianareo, fa efa ntomotra ny andron'i Jehovah, ka tahaka ny loza tsy toha avy amin'ny tsy toha no fiaviny. Ary noho izany dia hiraviravy ny tanana rehetra, ary ho kivy ny fony zanak'olombelona rehetra. Ho torakovitra izy, fa nahitainana sy fahoriana no hahazo azy, ka hijalijaly tahaka ny vehivavy mihetsijaza izy, samy ho talanjona izy ka hifampijery, mitarain-dehilafy ny tarehiny. Indro, avy ny andron'i Jehovah, dia loza sy fahavinirana ary firehetan'ny fahatezerana, hanafoanana ny tany sy handringanana ny mpanota tsy ho ao. Fa nikintany lanitra, na dia ireo telo no refy aza, dia tsy hampamirapiratra ny fahazavany. Ny masoandro ho maizina amin'ny hipisahany, ary ny volana tsy angarangarana. Ary hatsingeriko amin'izao tany rehetra izao ny faharatsiny sy amin'ny ratsy fanahy ny eliny, ary hatsahatry ny firehareany mpiavinavina, ary haetriko ny fiavinavin'ny mpampahory. Dia ataoko sary tadiavina mihoatra noho ny volamena tsara ny olombelona, eny noho ny tena volamena avy any Ofira aza. Ary noho izany dia hampiororoiky ny lanitra, ary ny tany hientanentana hiala amin'ny fitoerany noho ny fahatezeran'i Jehovah tompony maro sy noho ny andro firehetan'ny fahatezerany. Ary ho tahaka ny gazela hazaina ny olona sy ho tahaka ny ondry aman'osy tsy misy mpamory, ka dia samy ho lasa any amin'ny fireneny avy izy, eny samy handositra ho any amin'ny taniny avy izy. Izay rehetra azo dia ho lefonina, ary izay rehetra tratra dia ho lavin'ny sabatra. Ary ny zanany madinika ho torotoroina eo imasiny, ny tranony ho baboina, ary ny vadiny ho saviina. Ho resin'ny Mediana i Babilona. Indro hampirisihako hamely azy ny Mediana, izay manao ny volafotsy tsy ho zavatra ary tsy mankamamy ny volamena. Ny tsipikany handripaka ny zatovo, ary izay ateraky ny kibo tsy amin-drano fo, eny na dia ny zaza aza tsy hiantrany masony. Ary Babilona ravaka ny fanjakana maro, tabia sy reharehan'ny Kaldeana, dia ho rava tahaka ny nandravan'Andriamanitra ny Sodoma sy Gomora. Tsy honenana mandrakizay izy, ary tsy hitoerana intsony hatramin'ny tanàna kafara mandimby. Tsy hisy arabo hanorin-day any, na mpiandry ondry hampandry ny ondriny any, fa ny bibidia any anefitra no hitoetra any, ho feno vorondolo ny tranony, ny ostritsa no hitoetra any, ary ny osila no hitsambikimbikina any, ny kary no hifampierina ao an-trano beny, ary ny amboadia ao amin'ny lapa manaram-po. Efa ntomotra ny fotoanany, ary ny androny tsy hatao ela.